Selamat datang para sobat horor, balik lagi di podcast Bagi Horor. Masih bareng aku Arga tentunya di sini. Selamat datang semuanya. Dan kali ini kita akan melanjutkan thread dari @haidar_horror dengan judul Tumbal Sekolah. Sebuah sekolah di Jawa Timur yang katanya sering memakan tumbal. Kemarin udah beres part pertamanya, buat yang belum dengerin silakan dengerin terlebih dahulu karena setelah ini kita akan melanjutkan part kedua dari thread ini. Seperti biasa link thread ada di deskripsi di bawah buat kalian yang mau cek, mau baca sendiri atau mau cek link thread yang lain dari @haidarhorror, silakan bantu retweet, bantu kasih like dan bantu follow. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita part kedua. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Hari-hari berikutnya, gangguan pun sedikit berkurang. Hanya suara daun-daun bergesek yang sering aku dengar. Namun aku gak pernah menghiraukannya. Paling Pak D lagi nyapu. Sampai pada akhirnya aku penasaran. Aku telusuri suara itu. Ternyata suara itu berasal dari ujung lorong. Aku pun mendekati sumber suara dan ternyata berasal dari bawah pohon jambu. Setelah aku kedekati, betapa kagetnya aku, ternyata suara itu berasal dari dua buah tangan buntung. Ya, tangan dengan lengan, tanpa ada badan, tanpa ada kaki, tanpa ada kepala. Hanya dua buah tangan. Tangan-tangan tersebut merayap. Ternyata tangan-tangan itu mencari bekas-bekas tulang dan juga apapun, lalu membawanya masuk ke dalam pohon jambu. Tangan-tangan itu seperti menembus pohon jambu. Aku selalu memperhatikannya. Setelah itu aku berbalik untuk pulang. Sebelum pulang, aku masuk ruang guru untuk mengambil tasku. Tiba-tiba saja, dari balik tasku, muncul kedua tangan yang tadi aku lihat di pohon jambu. Tangan yang sedikit membiru, berbau busuk itu sekarang berada di dalam tasku dan merayap-rayap. Aku akhirnya lari dan gak bawa tasku untuk pulang. Hari berikutnya, aku pun minta suamiku untuk membawakan tasku untuk pulang. Aku pun membuat beberapa aturan yang harus aku patuhi sendiri, yaitu gak boleh deketin pepohonan yang ada di sana, gak boleh pulang di atas jam 3 sore, dan mengabaikan suara-suara yang ada. Itu peraturannya. Dan yang terakhir, berusaha mengajukan pindah lokasi mengajar ke dinas pendidikan setempat. Akhirnya setelah aku membuat aturan itu, aku selalu berusaha menjalankannya. Dan ya, aku aman sampai pada akhirnya aku diserang secara gaib. Perutku secara tiba-tiba mules, sakit. Aku pun jatuh tersungkur. Dalam penglihatanku, aku melihat makhluk yang kurus banget. Di sekujur tubuhnya dipenuhi duri tajam. Kukunya panjang dan taringnya pun sampai menyentuh ke lantai. Makhluk ini seakan memukuliku, menggigit tanganku, merobek-robek isi perutku. Kejadian ini hampir sama dengan pengalaman guru-guru yang terkena kanker misterius dalam tanda kutip. Pada saat itu aku cuma pasrah, berdoa. Semoga pertolongan datang kepadaku. Untung Buning, guru baru itu membantuku. Rupanya Buning bukan sekedar guru perempuan biasa. Ilmu rukiah dan ilmu spiritualnya sangat kuat. Sepertinya Pak Mon akan dibantu oleh Buning untuk mengusir seluruh demit di sekolah ini. Oh ya, kisahku sampai di sini aja ya. Kalau bukan karena doa dan ilmu pagar dari Buning, aku pasti sudah jadi tumbal yang berikutnya. Begitulah kira-kira kisah Buning yang bisa aku ceritakan. Oh ya, Aku juga punya cerita tentang 4 orang yang hampir saja dimakan oleh makhluk yang ada di sana. Mereka adalah anak-anak sok pemberani, padahal tidak tahu konsekuensi apa yang akan mereka hadapi. Kita lanjut ke orang selanjutnya. Dan inilah part ini adalah kisah tentang 4 orang yang itu kayaknya. Coba aku bacakan ya. Perkenalkan, namaku Ray. Aku dan ketiga temanku, Boy, Ron, dan Doni, akan menyusuri sekolah paling angker di Jawa Timur. Ya, kami ingin uji nyali di sana. Kami ingin merasakan feel dan merasakan apa yang dirasakan oleh peserta uji nyali di acara dunia lain. Berbagai acara mistis di berbagai stasiun TV memang menjadi tontonan yang sangat digemari waktu itu. Lah, aku berpikir, daripada cuma nonton di TV doang, mending langsung lihat yang asli kan? Yuk gak lur, mantep. Oke, singkat cerita, tas sekolahku hanya aku isi satu buku tulis dan satu ballpoint. Sisanya adalah perlengkapanku untuk melaksanakan uji nyali. Seperti dompet berisi banyak uang, tang, senter, handphone, jaket, celana training, dan juga kemenyan. Boy, Ron, dan Doni juga membawa perlengkapan yang sama seperti aku. Setelah pulang sekolah sekitar jam 2 siang, kami langsung menuju sebuah celah kecil di bawah tangga tempat persembunyian kami. Tujuannya, agar kami tidak ditangkap oleh satpam yang sedang berpatroli. Satpam ini selalu berpatroli tiap ketika anak-anak sudah pulang sekolah sampai jam 3 sore. Entah kenapa, Pak Satpam selalu berpatroli dan mengusir kami yang tidak segera pulang. Namun beliau ini tidak berani berpatroli di atas jam 3 sore. Sudahlah. Yang penting kami berempat aman dan lolos dari patroli. Belum ada 5 menitan kami berempat bersembunyi, Ron sudah mencium aroma buah mangga dan aroma buah jambu di sekitar kita. Ron pun berkata, enak airnya ambune, enak banget baunya. Bau pelem mangga sama jambu. Aku pun segera mendiamkannya. Diam, jangan berisik. Selang 5 menit kemudian, kakiku ada yang meraba. Jelas sekali terasa kalau kakiku ada sesuatu yang memegangnya. Jangan jahil ta. Diam. Nanti aku aduh. Jangan gitu ta. Lalu teman-temanku saling pandang dan mengatakan bahwa mereka tidak jahil. Setelah aku, sekarang giliran Ron yang dijahili. Ia juga digerayangi kakinya oleh makhluk yang entah apa itu. Setelah Ron menengok ke bawah, dilihatnya ada tangan berwarna coklat gelap dan berbulu sedang menggerayangi kakinya. Ia pun segera refleks untuk menarik kakinya, dan kemudian tangan itu pun segera masuk dan bersembunyi di bagian gudang yang lebih gelap. Ron menceritakan apa yang dia lihat. Duh, padahal ini masih siang. Tapi masih saja para demit itu mengganggu. Tapi aku berusaha menguatkan 4 temanku tadi, karena kami berempat tidak mau masuk ke ruang BK hanya karena uji nyali yang menurut kami sepele. Akhirnya kami pun menunggu dan menunggu sampai jam memasuki pukul 15 jam 3 sore. Kami pun segera bergegas untuk keluar dari celah sempit di bawah tangga itu, lalu kami segera mengganti celana kami dengan celana training, memakai sepatu kets, memakai jaket, lalu segera menyiapkan senter dan juga menata dupa. Setelah itu kami segera keluar dan menyusuri sekolah ini. Kesalahan kami waktu itu adalah kami tidak sholat asar. Ya, kami berempat meninggalkan kewajiban yang seharusnya kami jalankan. Mungkin karena kami terlalu bersemangat dalam menyusuri tempat itu. Kali ini giliran pertama Doni akan menyusuri lorong. Lorong paling belakang. Doni pun berjalan di sepanjang lorong. Setelah itu, tiba-tiba terdengar suara orang tertawa. Suara orang tertawa seakan-akan mengejek Doni. Dan beberapa kali Doni melihat sekelebat bayangan hitam. Bayangan itu pertama-tama jauh dan hanya terlihat sekelebat atau terlihat cuma lewat doang. Tapi semakin lama, bayangan tanpa rupa tersebut semakin banyak dan seakan-akan mendekati Doni. Tiba-tiba sekelebat bayangan hitam lewat tepat di hadapan Doni. Doni pun dibuat merinding karenanya. Belum selesai Doni merinding, ia dikejutkan oleh suara tanpa rupa untuk kedua kalinya. Arek ganteng, jangan main di sini. Doni pun merinding bukan main. Ia segera kembali ke tempat kami berkumpul. Belum ada beberapa langkah, Doni merasakan ada sesuatu yang aneh, yaitu perutnya tiba-tiba sakit. Sakit sekali, seperti dirobek menggunakan pedang. Kepalanya pun pening, pandangan matanya berkunang-kunang. Tetapi Doni terus bergerak menjauhi lorong kelas itu. Dia berusaha melawan sakitnya. Ia memegang tiang demi tiang agar tidak roboh. Doni bergerak ke arah kami dengan sangat susah payah. Tolong, tolong rek, tolong. Dan di belakangnya tampak puluhan bayangan hitam yang siap menerkam Doni. Bayangan tersebut warnanya hitam, pekat, sampai-sampai kontras dengan warna kelas yang kuning cerah. Kami pun langsung menjemput Doni. Kami tak peduli dengan bayangan yang terus mengejar Doni. Dengan melawan rasa takut kami, kami pun membawa Doni menuju tempat kumpul atau base camp kami. Bayangan yang mau menerkam Doni tadi terus mengikuti kami. Dengan setengah berlari kami menarik Doni, dan Doni yang sempoyongan pun ambruk. Sementara bayangan hitam itu terus saja mengejar. Bahkan salah satu dari mereka mengeluarkan suara tawa yang aneh. Kami akhirnya menggotong Doni dan tetap terus saja berlari. Tapi setelah memasuki awal lorong menuju musala, bayangan itu mulai berhenti mengejar kami dan seakan melihat kami yang masih terus berlari. Ya, kami telah memutuskan di mana base camp kami, yaitu di sebelah musala. Kami langsung memapah Doni yang kesakitan. Aduh, rewet dong, sakit banget, perutku sakit banget ini. Aduh. Boy, anak yang paling religius di grup ini, ya sebenarnya enggak juga sih, tapi hanya dia yang paling mending. Mencoba membacakan beberapa ayat-ayat Al-Quran. Rupanya, si Boy ini hanya hafal satu atau dua doa saja, ditambah beberapa surah-surah pendek. Namun Boy terus mengulang-ulang doa itu. Dan Alhamdulillah ada hasil. Doni merasa perut serta kepalanya agak mendingan. Sementara bayangan yang terus memantau kami tadi, akhirnya mundur. Kami bernafas lega sekaligus bersyukur karena tidak jadi celaka. Di sini Boy berbicara. Ah, yuk kita harus pulang aja yuk. Udah gak aman kalau kayak gini nih. Ayo pulang aja yuk. Kami pun menyetujui. Kami menuju parkiran sepeda motor. Dan celaka. Parkiran sepeda motor ternyata sudah dikunci dari dalam oleh Bapak Satpam. Dan akhirnya kami memutuskan akses jalur barat. Dan ya, sama aja, pintu barat terkunci. Gerbang depan lapangan juga terkunci. Oh ya, by the way, sekolahku ini ada dua gerbang utama. Jadi gerbang pertama itu menuju halaman depan sekolah, sementara gerbang kedua menuju ke dalam gedung dan lapangan sekolah. Dan yay, kami terkunci di dalam gerbang, gerbang bagian dalam. Kami akhirnya memutuskan untuk memanjat, namun gagal karena terhalang kawat-kawat berduri dan juga teralis-teralis besi yang dipasang di tiap-tiap celah sudut sekolah. Tujuannya hanya satu, supaya kalau telat tidak memanjat genting dan pagar. Semasem, gerutuku pelan. Akhirnya kami berempat memberanikan diri untuk menginap di sekolahan. Disitulah kesalahan fatal yang kami buat. Kalau kami tahu esok hari akan sangat buruk, maka kami akan memaksa diri kami lebih keras untuk keluar dari sekolah angker ini. Jam masih menunjukkan pukul 4 sore. Namun gangguan-gangguan di tempat ini sudah sangat terasa. Kami masih tetap menguatkan diri kami. masing-masing dari kami saling bertukar pengalaman hidup. Di tengah-tengah cerita dan obrolan, tiba-tiba terdengar suara benturan yang keras disusul dengan suara tertawa. Suara itu menggema di lorong 2 atau lorong di depan kelas 11. Dan rentetan suara itu tidak terjadi sekali, namun berkali-kali. Tapi kami tetap berani dan saling jaga satu sama lain. Boy, yang ilmu agamanya agak mending dibanding kami, mulai membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas secara berulang-ulang, berharap gangguan ini bisa reda. Dan benar, kemudian suara itu agak berkurang, digantikan dengan suara burung dan juga suara angin. Kami pun mulai iseng bermain ular tangga. Doni yang membawa papan ular tangga itu, sebuah permainan yang sering dimainkan ketika zamanku. Sampai tidak terasa waktu menunjukkan pukul 5:30 sore, waktunya sholat maghrib. Hanya aku dan Boy yang sholat maghrib, sementara Ron dan Doni bersantai-santai di luar. Rupanya Doni juga sudah sembuh dari rasa sakit di perutnya, tapi entah kenapa dia tidak ikut sholat. Suaranya itu muncul dari tong sampah di lorong 3 atau lorong di depan kelas. Suara seperti aneh sekali suaranya. Sesuatu dipukul. Namun Doni dan Ron memilih untuk tidak melihat dan memilih untuk tetap di base camp. Setelah sholat, aku dan Boy pun mengajak mereka berdoa sambil membaca lantunan ayat-ayat Al-Quran, tapi Don menolak. Akhirnya tetap aku dan Boy yang membaca ayat Al-Quran. "Aku ke kamar mandi dulu sih ya," kata Doni. Aku pun mengiyakan ujaran Doni tersebut. Ya memang di samping musola kami ada kamar mandi yang cukup luas. Setelah Doni masuk, Doni membuka kamar mandi dan airnya kosong. Akhirnya Doni memutuskan untuk membuang hajat di kamar mandi di lorong 2 atau lorong depan kelas 11. Disinilah kengerian yang sesungguhnya terjadi. Saat Doni memasuki kamar mandi, ia seperti diselimuti oleh asap tipis. Asap itu menyelimuti kakinya. Namun keinginan buang hajat Doni lebih besar daripada ia harus menghiraukan asap itu. Lalu setelah Doni buang hajat, rupanya ia sudah dikepung oleh barisan kurcaci bertaring tajam, bertubuh cebol, dan membawa celurit. Dan ya, Doni pun segera berlari dan melompati para kurcaci itu. Satu sabetan senjata celurit menggores tepat di betis Doni. Darah mengucur dari kakinya dan akhirnya ia memperlambat jalannya dan segera minta tolong ke kami yang ada di musola. "Tolong, tolong, aduh, tolong," kata Doni. Kami pun langsung berhamburan menghampiri Doni. Boy segera membaca beberapa ayat Al-Quran yang ia hafal. Tapi tiba-tiba di hadapan kami muncul sesosok pocong dengan hidung yang keropos dan juga mulut yang busuk dan gigi yang jarang sedang menghadap kami. Dari tubuh makhluk itu keluar cairan busuk yang membuat kami semua pusing. Aku dan Boy berhasil menghindari makhluk itu, sementara Ron terjatuh dan terpleset akibat cairan busuk yang dikeluarkan oleh si pocong. Lalu kemudian segerumbulan pocong menghampiri Ron. Ron berteriak-teriak, "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, ampun, ampun." Ron pun ketakutan bukan main. Tapi gerombolan makhluk itu tak menghiraukan. Malahan makhluk-makhluk tersebut memuntahkan cairan busuk dari mulutnya. Ron kembali berteriak dengan kencang. Aku yang dari tadi berdiri menjauhi makhluk-makhluk tersebut mulai memberanikan diri untuk putar balik dan berkata pada Ron. Boy, kita berpencar ya. Aku nyelamatin Ron dulu, kamu nyelamatin Doni." Kali ini akhirnya kami pun sepakat dan kali ini aku menirukan Boy. Ayat-ayat Al-Quran selalu kubaca dan rupanya pocongan-pocongan itu terganggu dan mungkin agak panas dengan bacaanku. Aku berlari ke alam makhluk itu membaca ayat An-Nas dan Al-Falaq sambil gemetaran. Dan tiba-tiba dua buah tangan berwarna pucat kebiruan muncul dari tembok dan aku pun melompat menghindarinya. Tapi rupanya aku kurang perhitungan. ada dua buah tangan lain yang juga tiba-tiba muncul dan langsung mencengkram kakiku. Kakiku langsung ditariknya dan dibenturkannya ke tembok. Aku pun jatuh dengan lutut lebih dulu menyentuh lantai. Aku berusaha bangkit, namun naas, aku terpleset oleh cairan busuk yang dikeluarkan oleh para pocong itu. Ya, kemudian aku jatuh tersungkur tepat di belakang kerumunan pocong-pocong itu. Makhluk-makhluk itu lalu menoleh ke arahku. Mereka berhenti mengoyak tubuh Ron dan lanjut mengoyak tubuhku. Aku pun terpleset di cairan busuk para makhluk itu dan tersungkur dengan kepala menyentuh lantai terlebih dahulu. Aku pun kemudian segera dimuntahi cairan kental busuk dan cairan itu panas. Namun bedanya aku dan Boy tak pernah lelah membaca sekelumit atau sedikit ayat-ayat pendek di Al-Quran yang kami hafal. Aku sekarang bisa melihat dengan jelas wujud pocong-pocongan itu yang ternyata ada sedikit perbedaan. Ada yang dagingnya busuk semua, ada yang full dengan belatung dari muka sampai badan, ada yang memiliki taring, dan ada pula yang memiliki hidung seperti babi. Aku yang kesakitan masih tidak tinggal diam. Aku pun menjegal makhluk-makhluk itu tapi tampaknya tak berhasil. Teori-teori menjegal pocong di acara komedi ternyata tidak mempan di dunia nyata. Namun aku tidak menyerah. Ku tendangkan kakiku, ku pukulkan tanganku, ayat Al-Quran ku baca dengan keras-keras dan akhirnya sekelompok pocong itu berhasil ku pukul mundur. Aku pun segera membenahi posisiku. Ron pun pulih dari rasa sakitnya, ia berlari-lari dan berlari untuk menuju ke musola. Ia berlari kencang sampai suara hentakan kakinya tiba-tiba menggetarkan tanah ini. Dari arah pohon beringin besar belakang sekolah, nampak tiga raksasa dengan siung besar, taring yang panjang, serta badan setinggi 4 meter. Lebar mulutnya sangat lebar, kira-kira 1,5 meter mungkin. Dua sepeda motor mungkin akan masuk dengan sekali telan. Bulu-bulunya kasar dan suaranya menggelegar. Suara langkah kakinya terdengar sangat jelas dan keras. Kami sangat ketakutan waktu itu. Semua pocong, tangan misterius, bayangan misterius, kurcaci mengerikan dan berbagai demit yang tadi mengepung dan ingin meluki kami berempat pun segera berhamburan. Ada yang terbang, ada yang langsung menghilang, dan ada yang bersembunyi di balik tembok sekolah. Dan pikirku, tiga demit raksasa ini membuat semua yang ada di sini kabur. Mungkin itu makhluk terkuat yang ada di sini. Aku pun tidak luput dari doa. Ku pejamkan mata dan terus-terusan berdoa. Sambil menyesal tentunya. Kenapa aku harus dinyali? Kan enak kalau di rumah, sudah bisa ngobrol dengan keluarga, atau paling enggak pergi nyangkro atau nongkrong di warkop Bajo. Ya tapi namanya penyesalan selalu datang di akhir. Dan tiba-tiba, tiga makhluk besar ini mengambil Ron dan Doni, lalu mereka pergi ke pohon di belakang sekolah. Mereka pergi ke salah satu pohon paling besar yang entah itu apa namanya. Mungkin itu dulu part kedua dari Tumbal Sekolah. Kita akan lanjutkan di part ketiga. Mungkin bakal ending di part ketiga ya. Kalau enggak bakal 4 part mungkin karena ini lumayan masih panjang. Ya 3 part lah. Besok udah ending harusnya ya. Oke, terima kasih buat yang udah dengerin episode kali ini, cerita tumbal sekolah dari @baidar_horror, link threadnya ada di deskripsi di bawah. Bantu follow, bantu retweet, dan bantu kasih like. Oh ya, karena podcast bagi horror eksklusif ada di Spotify, aku minta bantuan kalian share episode ini ke Instagram story kalian, grup WhatsApp, WhatsApp story, Facebook, atau apapun itu supaya podcast bagi horror bisa masuk top 10 Spotify Indonesia. Jadi aku minta bantuan ke kalian semua ya. Karena tanpa kalian ya tentu saja tidak bisa. Oke, terima kasih. Aku Arga. Selamat malam dan selamat istirahat.